Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek. Dobar dan, moje ime je Snežana Stamenković, a vi slušate Zlatni presjek u čijem prvom delu pažnju posvećujemo izložbi Milete Prodanovića Genus porodične priče koja traje u umetničkoj galeriji Nadežda Petrović u Čačku do 26. januara. Vrlo neobične porodične priče, niz priča iz prošlosti Milete Prodanovića i njegove porodice se na neobičan način prepliću u ovoj segmentiranoj izložbi i segmentacija nije samo u prostoru, već i u vremenu, odnosno različiti vremenski periodi se na različite načine povezuju. S jedne strane je priča o Milošu Crnjanskom, koga je umetnik sreo, a s druge strane o prošlosti njegove porodice u kojoj se nalazi i junak Miloša Crnjanskog, Mihajlo Prodanović, Ćesarčin, mladi komandant grada Donaverta u ratu za austrijsko nasljeđe 1740. 1748. Najbolje će biti da vam tu priču ispriča sam Mileta Prodanović.
Pa evo, ja moram da kažem da je taj neki materijal koji možda malo odudara od onoga što ja inače radim, mada ne previše. Nekako sam ja tu izložbu uvek video u tom prostoru, isključivo u tom prostoru, sad da li će ona možda negde dalje ići, to je druga stvar, ali u stvari neka vrlo daleka inicijacija je bila, se desila 1973. godine, kada je Miloš Crnjanski dobio Disovu nagradu, koja je uručena bila u tom prostoru. I pošto je tamo bilo gužva sveta, ja sam tada imao 14 godina, i moj otac je rekao kao idi kod onog čike da ti se potpiše i ja sam otišao i onda je Crnjanski mene pitao kako se ti prezivaš i ja sam rekao i onda je on mene pitao jedno pitanje na koje ja tad nisam znao odgovor, što je sasvim logično, jer su junaci mog tog uzrasta su bili recimo Flash Gordon i on je dakle mene pitao da li vama dođu neki rođaci Prodanovići iz Seoba. Ja sam naravno mnogo kasnije pročitao se obe i kao pronašao sam te ljude koji su stvarno epizodni ili marginalni ili oni su prosto iz tog hora likova jedan od, jel? Ali mi je negde tad ostao taj neki crv i ja sam malo to godinama istraživao i naravno ova izložba je mogla da se dogodi i pre 10 godina, ali mislim da je za jedno umetničko delo jako važno pronaći adekvatan jezik. I ja sam nekako tražio formulu koja bi negde to zadovoljila na dobar način i u stvari je centralni rad te izložbe jedan trokanalni video koji traje 10 minuta. U tim nekim istraživanjima ja sam došao do narodne epske pesme koja je posvećena podvigu tog čovjeka koji se zvao Mihajlo Prodanović. Dakle, u ratu za austrijsko nasljeđe, u ratu Marije Terezije, kojim je ona branila pravo da kao žena nasledi austrijski presto, koje to pravo su osporavale gotovo sve evropske sile, nesretni Srbi iz tog vremena, koji su bili onaj Soldaten Folk, oni su bili, teško je reći, najamnička vojska, ali bili su vojska. Prelaskom u Austrijsko carstvo oni su dobili pravo da žive i da budu tu, ali su istovremeno imali obavezu da ratuju za austrijskog suverena. Taj neposredni događaj je odbrana grada Donaverta u današnjoj Bavarskoj. Taj grad se nalazi na Dunavu, na mestu gde Dunav nije plovan, to je između Regensburga i Ulma, jedan vrlo lep grad koji su saveznici dosta 1944. godine preoblikovali, možda se reći, mada su onda vredni Nemci se potrudili da rekonstruišu te objekte, ali grad se nalazi na nekoliko rečnih ostrva, vrlo je lep. I ono što je zanimljivo da tu postoji ta pesma koja je u predvukovskim zapisima zapisana, koja se zove Istorija mladog Prodanovića. Taj moj, ajde kažemo, predak je napravio neki turnover u toj bici. On je u stvari pogodio tog hesenskog kapetana u glavu. To je dosta brutalno opisano u toj pesmi. Međutim, ono što je meni nekako bilo zanimljivo, to je taj ludački kontrast između barokne stvarnosti toga grada i jedne potpuno epske i rudimentarne kulture koju su tadašnji Srbi nosili. Gotovo sve porodice u zapadnoj Srbiji potiču sa takozvane dinarske grede, pa tako isto su i ti moji preci negde iz doline reke Komarnice početkom 18. veka došli na sever, Srbiju. Jedan brat je ostao u zapadnoj Srbiji, drugi brat je prešao u Vojvodinu i cela ta priča se u stvari vezuje za njih. E sad, onako kako jedan savremeni DJ pravi svoj novi rad koristeći postojeće elemente, ja sam u tom video radu koristio dosta citata i ako je ono što sam negde slikao 80. godina pa i 90. u stvari bilo negde zasnovano na citatu, utoliko je taj moj pristup vrlo sličan, ali je u medijskom smislu drugačiji. Jedan naš bivši student koji sada živi u Danskoj, ja sam nekim čudnim sticajem okolnosti u vreme dok je on studirao shvatio da on svira gusle i onda sam njega zamolio da snimimo tu matricu, on je to uvežbao i Danilo Krstajić se on zove, jedan divan mlad čovek, vajar. Tako da je to ispalo dosta autentično, mislim on to dosta dobro radi. Meni je ovako bilo zanimljivo kad smo otišli u taj studio da to snimimo, čovek koji je snimatelj i koji je jedan doajen u toj oblasti, on je, čovjek nije mogao da veruje da je jedan ovako potpuno urbani mlad čovjek, kako kažem, kada je izvadio taj instrument i kada je krenuo to da izvodi, to bilo ovako. Onda ga ovaj pitao, pa dobro, gde si ti to naučio? Ovaj rekao, u školi. On je išao u muzičku školu Stanković, etno odsek i to je to. E sad, dobro, to je jedna trokanalna video instalacija koja, kao što sam rekao, u stvari negde zaoštrava taj kontrast, taj recimo civilizacijski raskorak između tog zvuka i toga što se vidi na slici.
Ta trokanalna video instalacija je osnova,
da.
Ali čitava priča se razvija u nekoliko soba u umetničkoj galeriji Nadežda Petrović u Čačku. Šta zapravo čini te segmente i na koji način su oni svi povezani u jednu priču? Pominjali ste Miloša Crnjanskog, jedan rad se odnosi upravo na tu situaciju. Na koji način, dakle, vi krećete od te priče i zapravo razvijate u nešto što bi se moglo nazvati nekom vrstom vremeplova, ali nepovezanog. Dakle, tu su različiti vremenski periodi na neki način.
To su sekvence i utoliko je taj prostor. Ja moram kažem da sam ja dugo to kao nekako u prostoru rešavao, taj prostor mi je išao na ruku, to nije zaista jako dobar. Imao sam ja neke druge varijante, ako postoji više radova koji uključuju zvuk, onda je jako bitno da se taj zvuk ne meša. Ta galerija je pre 10-15 godina rekonstruisana na jedan vrlo dobar način, tako da taj mobilijar može da oblikuje prostor i to sam naravno iskoristio. U prvoj odaji je u stvari ta senka i rekonstrukcija tog događaja gde jedan starac potpisuje jednom dečaku, to je u vidu senke dato, znači senka objekta koji ne postoji više. I taj uvodni deo se negde nadovezuje na onu gotovo arhetipsku rečenicu iz Seoba koja kaže beskrajni plavi krug, u njemu zvezda. E sad, deo tog grada je i zastava Evropske unije koja ima jednu zvezdicu. E sad, to isto bio problem napraviti, pošto ovi štampari nikako nisu mogli da shvate da treba da štampaju zastavu sa greškom, ali dobro, na kraju smo se ipak dogovorili. To jeste taj beskrajni plavi krug i u njemu zvezda, ali isto tako gotovo sve što radim uvek se trudim da to može da ima dva ili tri čitanja različita. Sad jedno od tih čitanja može biti malo i ironično, jer ta neka naša mentalna situacija rascepljenosti između istoka i zapada, koja je bila vrlo karakteristična za taj 18. vek, mi nju živimo i danas. Tako da ta jedna usamljena zvezdica je možda neka slika naše nedoumice, naše dileme, naših iluzija da će spas doći sa jedne ili sa druge strane, a ne u mogućnosti da sami sebe nekako uzdignemo iznad tih podela i dihotomija. E sad, naravno, cela izložba ima ukupno 5 radova. Rad koji je pandan tom prvom bi se opet možda mogao nadovezati na tu neku zaključnu rečenicu iz druge knjige Seoba, koja kaže: smrti nema, ima Seoba. E sad, taj glavni junak, da kažem, te izložbe, on je imao tu vojničku karijeru i šta već, i on je kao bio, recimo, ajde da kažem, ugledna ličnost tog vremena, i on je u jednom vrlo reprezentativnom grobu sahranjen u Uspenskoj crkvi u Novom Sadu, koja je pored Srpskog narodnog pozorišta. U zidu je ta ogromna granitna ploča sa grbom i sa neverovatno lepim slovima tog natpisa. Ja sam u stvari precrtao taj natpis i taj tu celu ploču, i ona je u stvari na jednoj transparentnoj kliritnoj ploči kontrastirana sa laganim prolaženjem konja. Tako da, u stvari, grob je nešto što je vrlo statično, definitivno, i nema dalje, jel? Ali pošto smrti nema, nego ima se oba, a taj konj je u stvari neka njegova osnovna alatka. To sam snimao na hipodromu, jedna moja mlada rođaka koja jaše mi je pomogla u tome. U stvari, snimao sam samo noge i konja, i ta prašina u stvari je negde zanimljiva, kako ti konji prolaze pa se diže ta prašina. Tako da, eto, to je početak i kraj. E sad, na samoj toj izložbi ima još nekoliko radova starijih. Tu je taj jedan rad koji je bio na Oktobarskom salonu pre 3-4 godine, koji se opet tiče neke, što bi se na engleskom reklo, remote seeing, znači viđenje na daljinu. To je iz dnevnika mog dede iz Prvog svetskog rata, i to je ta situacija u kojoj gine njegov brat, a on to vidi iako je nekih 30 km udaljen. On je jasno i hiperrealistički video taj trenutak i to je zapisao u svom dnevniku, i taj prostorni rad je u stvari rekonstrukcija toga. Tu postoji još jedan rad koji je još malo stariji i koji možda malo na jedan neposredni ili posredan, opet, ali malo direktni način govori o našim mentalitetima. On je rađen u likovnoj koloniji Mina Vukomanović u Gornjem Milanovcu. Ja sam bio pozvan, ja ne volim baš mnogo ta okupljanja, ali iz određenih razloga sam pristao na to. Šta je, u istorijskom mestu Takovo, gde je podignut drugi srpski ustanak, lokalne vlasti su kao i danas želele da se umile tadašnjem vladaru, i lokalni šef je naterao seljake da sazidaju poljski dvorac za Obrenoviće u Takovi. E sad, nije bilo dovoljno što su oni to jadni zidali na kuluk, nego kad se to sve završilo, oni su otišli u Beč i u Pariz da kupe nameštaj, da bi Aleksandar Obrenović i kraljica Draga u tom zdanju nisu proveli ni jednu jedinu noć. Oni su, naime, samo jednom došli na ručak. I pošto su seljaci duboko mrzeli to zdanje, onog trenutka kad je dinastija sišla sa istorijske scene, odnosno izbačena kroz prozor, seljaci su zapalili taj dvorac, požar je ugašen i 905. godine je bila aukcija tog nameštaja. Kako je neki te 905. godine u stvari dovršena jedna velika kuća koju je zidao moj pradeda, onda je kupljeno jako puno tog inventara koji dan danas postoji. I između ostalog je kupljen taj kraljevski servis od porcelana sa ugraviranim zlatnim monogramom Aleksandra Obrenovića. E sad, pošto je u kući bilo jako puno dece, moj otac je imao još 10, njih je bilo ukupno 11, onda se tokom godina taj porcelan polupao uglavnom. I moja majka, kad se udala 57. godine i kad je prvi put otišla u tu kuću, svekrva je poklonila poslednju preostalu šoljecu sa tim monogramom. I onda, u stvari, moj rad je taj da sam ja tu šoljicu odneo u mesto odakle ona potekla, u današnje Takovo, koje izgleda tako kako izgleda. Tako da je to niz scena gde ta Šoljica se pojavljuje, jel? I tu je opet neki niz pitanja. Recimo, pitanje da li su strani ugnjetači omiljeniji ili manje omiljeni od domaćih ugnjetača. I ta neka dilema da li je možda ta Šoljica za belu kafu u stvari bila ta jedna jedina koju su dotakle usne nesrećne kraljice Drage Mašine.
Mileta, taj odnos prema istoriji koji vi negujete kroz vaše radove dugi niz godina, praktično od kad javno nastupate, čini mi se da u ovim radovima pristupate srodnoj priči, odnosno nekoj vrsti izvora na drugačiji način. Šta je ono, ako se išta promenilo, šta je ono što se promenilo u odnosu na prethodne radove? Druga stvar, da li je ovo neka vrsta sada samo preispitivanja sopstvenih nekih korena ili nekakvih sopstvenih priča u smislu ne samo porodičnih, nego nečega što se vezuje, da kažemo tako, i za godine, i za trajanje, i za odlaske, nažalost, nečije. Dakle, šta je razlog da je došlo do nekakve promene, ipak u čitanju istorije, u načinu na koji se ona posmatra i načinu na koji se ona interpretira?
Pa, ja ću početi možda malo još unazad i postaviti jedno načelno pitanje. To je kakav je odnos ove sredine prema radovima ili prema umetnicima koji u svom radu pokazuju izrazitu diversifikaciju. Ja sam nekako toga postao svestan još 80. godina i ja to znam. Znači, ja prosto se ovim poslom bavim između ostalog zato što volim taj posao i prosto ne želim da budem inhibiran nigde. Ali ono što s vremena na vreme postavim pitanje i sebi i svojim studentima i nekolicini kolega koji imaju sličan pristup. Zašto u jednoj Nemačkoj, recimo, moguće da postoji jedan Gerhard Richter, a ovde nije? Ovde se to gleda vrlo ružno. Ja mislim, kad bi Gerhard Richter konkurisao za profesora na našoj akademiji, ovi bi rekli, pa čekajte, vi nemate ličnost, vi u ponedeljak radite abstraktni ekspresionizam, u utorak fotorealizam, u sredu radite konceptualne ambijente sa staklom, tako dalje. Ja moram da priznam da sada već srednjoj generaciji naših umetnika postoji nekoliko ljudi koje ja izuzetno volim i cenim. Evo, pomenut ću jedno ime ako treba, Žolt Kovač, na primer. Žolt Kovač, on zbunjuje tim svojim radovima. Meni je naprotiv to jako sve blisko i drago i baš zato što je diversifikovano. Ja sam već u stvari pomenuo da i ovaj video rad nosi neka slična metodologija citata, fragmenta i to. To je bilo negde karakteristično i za moje slikarstvo. E sad, jedino što to sad izgleda sasvim drugačije. E sad, ja sam se uvek trudio da kroz neke metafore ili priče iz davnih vremena progovorimo o ovom vremenu. I ja mislim da ova priča u stvari vrlo negde savremena, bez obzira što ima taj kostimirani barok ili već šta.
Koje su to tačke na koje vi skrećete pažnju, odnosno koje vas muče i koje vas teraju da na neki način reagujete na, u ovom mediju?
Pa to je ta neka, ajde, i to je glupo reći, ali jedna kolektivna naivnost, ta neka, to se čovjek iz dana u dan osvedočava da mi samo što se ne podastiremo da svoju energiju, svoje ljude, svoju mladost, svoje ne znam šta stavimo u funkciju ili u korist nekoga ko je prilično daleko. Mislim, samo pogledajte komšinicu koja na prozor kači slike Vladimira Putina. Ja stvarno ne znam, taj Vladimir Putin je prilično daleko živi od nas. Mislim da bi možda bolje bilo da stavi slike nesrećnih ljudi koji su morali da napuste ovu zemlju, ne bili nekako preživeli radeći nešto. A to da li ćemo mi dobiti ovo ili ono oružje sa istoka ili sa zapada, mislim, to su sve nekako lažne dileme. Mislim, te slične dileme su imali i junaci Miloša Crnjanskog i eto, to je.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Neonska duga u novogodišnjoj noći. 17 pesama za 2017. godinu. Rock and roll, brz, drzak, ličan i neprilagođen. 31. decembra od 18 do 20 časova na Radio Beogradu 2.
Eko. Srećnu Novu godinu i Božić želi vam Madlenijanu uz hit predstave, musical Ljubav i moda, drame Senka, Žanka, Mitrovdan premijera, opere Orfej, Don Giovanni, koncert Haydn, Requiem, premijerno. Poklonite sebi najdražima vrhunski doživljaj, vaše mesto susretanja, Madlenijanu.
RTS izdavaštvo na novogodišnjem sajmu knjiga. Srbija 1914-1918. Četvrto kolo edicije. Zaboravljeni admiral, Sir Ernest Rubrić, Ratnici crne ruke. Najtiražnije izdanja, Nešto lepo, Kad zvono zaneme, Pustolov. Najnovija izdanja, Uspomene balkanskog diplomate i srpske srednjovekovne istorije, Krajiške ojkače. U holu pozorišta Slavija od 1. decembra do 15. januara.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS.
Handel, Mesija. Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Dirigent Bojan Suđić. Solisti: Marija Mitić, sopran; Marija Joković, mezzo sopran; Dejan Maksimilijan Vrbančić, tenor; Nikola Diskić, bas. Kolarčeva zadužbina, sreda, 27. decembar 2017. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, Život po Evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Od autora knjiga Znameniti Srbi u zbivanju, kazivanju i anegdotama i pevane pesme srpskih pesnika. Dejan Tomić, Srpske pjevane pjesme u Bosni i Hercegovini. Antologija ljubavnih pesama Sevdalinki, nedovoljno poznati deo našeg kulturnog nasljeđa. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
Emisija Zeleni megahertz.
U emisiji Nevidljivi ljudi u subotu 30. decembra u 9 časova Radio Beograd 2 obeležiće 45 godina od osnivanja emisije Zeleni megahertz. Gosti u studiju Radio Beograda 2 i Hrvatskog radija biće voditelji ove kultne emisije: Nikola Nešković, Vojo Šiljak, Mihajlo Tošić. Subota, 30. decembar u 9 časova.
Muzej grada Beograda i Matica Srpska iz Novog Sada objavili su značajnu publikaciju Identitet i mediji, umetnost Anastasa Jovanovića i njegovog doba. Reč je o izdanju koje je nastalo kao rezultat trogodišnjih istraživanja sprovedenih u okviru projekta Obeležavanje dva veka od rođenja Anastasa Jovanovića od 1817. do 2017. Tim povodom urednici publikacije, dr. Igor Borozan i master Danijela Vanušić, okupili su autorski tim vrsnih stručnjaka, istoričara umetnosti i istoričara koji su nakon poslednje monografske publikacije iz 1986. godine rekontekstualizovali i revitalizovali digitalizovali opus Anastasa Jovanovića, prvog srpskog litografa, fotografa i jednog od najvećih nacionalnih umetnika sredine 19. veka. U današnjoj emisiji čućemo izvode iz predstavljanja ove publikacije koje se desilo u Konaku Kneginje Ljubice. Najpre ćemo čuti doktora Vladimira Simića, recenzenta izdanja.
Svaki od tih autora je birao određenu temu koju je želeo da obradi i koja je trebala da doprinese spoznaje o Anastasu Jovanoviću. Ono što su urednici sada morali da urade jeste da konačno učvrste tu strukturu knjige kroz neki koncept, kroz određene pojmove, kroz određene ideje, dakle, kroz određene koncepte kojima bi mogli da povežu sve te heterogene tekstove u jednu celinu. I oni su to vrlo vešto uradili. Oni su izabrali dva pojma koje su ključne, dakle, identitet i medij. Šta više, bili su vrlo vešti da ne kažu identitet, nego da kažu identiteti. Dakle, množina je već donela mnogo veću fleksibilnost, mnogo otvorila mnogo više mogućnosti za sagledavanje ne sada raznih identiteta koje je Anastas kao ličnost imao, već identiteta drugih, unutar kojih je i deo Anastasove ličnosti mogao da bude prepoznat na drugačiji način. I već u tom prvom delu imamo više tekstova. Sama knjiga počinje sa osnovnim identitetom, osnovnim sa stanovišta istoričara umetnosti, a to je vizualni identitet. I kolega Borozan kao urednik započinje knjigu pokušavajući da konstituiše vizualnu reprezentaciju, da rekreira vizualnu reprezentaciju Anastasa Jovanovića, odnosno da kroz njegove fotografske autoportrete konstituiše njegovu sliku o samom sebi, da objasni njegovo sopstveno viđenje sebe i da objasni kako je on želeo sebe da predstavi drugima. I u tom smislu je već sam taj vizualni aspekt, vizualno konstituisanje Anastasovog identiteta otvorilo mogućnosti za prepoznavanje drugih slojeva. Već u narednim tekstovima se postavlja pitanje nacionalnog identiteta. Ne samo njegovog, već i okruženja u kojem se on kretao. I tu imamo nekoliko tekstova. Najpre tekst koleginice Manušić koja govori o njegovoj ulozi, kontekstu spomenika srpski, dakle njegovog monumentalnog kapitalnog dela, stavljajući to naravno u nacionalni kontekst, u nacionalni romantički kontekst sredine 19. veka. Pored nacionalnog imamo i dinastički, dakle neku vrstu 19. vekovnog političkog identiteta, dakle dinastički identitet, i tu je pre svega tekst kolege Radomira Popovića koji je govorio o njemu kao velikom, doslednom, lojalnom Obrenovićevcu koji je od početka do kraja svog života ostao veran dvojici vladara i samoj dinastiji, što se neminovno održavalo u njegovim životnim usponima, u padovima u delima koje je stvarao, na kraju krajeva i u brojnim biografskim elementima koji su se ticali elementa patronaže. S druge strane, pored nacionalnog, postoji još jedan segment, a to je onaj južnoslovenski segment Anastasovog identiteta. Anastas se sam isticao i to je naglašavano i na otvaranju izložbe, naglašavano i samoj knjizi, da je on bugarskog porekla, a da je čitav svoj život proveo među Srbima. I on je i rekao na nekoliko mesta da on ima dve majke, bugarsku i srpsku, i da ih obe podjednako voli istim intenzitetom, sa istom snagom. Ali on je čitav svoj život proveo ili dobar deo svog života, formativni deo svog života u Beču među Grcima, među tom snažnom zajednicom koja je zaista kreirala politiku slovenskog, odnosno pravoslavnog stanovništva u Ugarskoj, zahvaljujući svojim snažnim, bogatim industrijalcima iz 19. veka koji su imali uticaje i veze na dvoru. Dakle, pored tog elementa treba skrenuti pažnju i na ono što je možda u današnje vreme malo i zaboravljeno, a to su pre svega njegovi odnosi sa drugim slovenskim narodima, dakle sa nama bratskim crnogorskim narodom. Tekstovi koleginice Saše Brajović o odnosu sa Anastasom Jovanovićem i Petra II. Petrovića Njegoša, odnosno knjaza Danila, ne samo odnosi sa njihovom, sa tom dinastijom, već i personalni odnosi koji su nastajali, koji su realizovani kroz portrete koje Anastas radio, za njih su vrlo dobro pokazali i otkrili taj segment Anastasovog identiteta. Kolege iz Hrvatske su dali svoj doprinos, pre svega Zvonko Makovića, zatim Ivana Mance, koji su osvetili. Sada to turbulentno vreme sredine 19. veka i druge polovine, najpre kroz odnos Bana Jelačića kao osobe koje je Anastas portretisao, kroz istorijske kompozicije, kroz politička dela, političke litografije koje je proizvodio tokom onih revolucionarnih godina 1848-49. kada su se rešavala ne samo politička pitanja, ne samo sudbina monarhije, već i brojne pitanje nacionalnih identiteta različitih zajednica koje su živele u toj državi. S druge strane, Anastasov doprinos u južnoslovenskom prostoru se vidio već u njegovom odnosu sa Ivanom Kukuljevićem Sekcinskim, prvom osobom koja je konstituisala biografije umetnika sa južnoslovenskih prostora. Anastas Jovanović ne samo što je zastupio u toj monografiji, već je doprinio i dao više ilustracija koje su trebale da upotpune tu monografiju. Dakle, taj identitetski deo je urađen zaista perfektno. Drugi deo knjige koji je posvećen medijima je otprilike zamišljen kao deo u kojem bi se nalazili studije slučaja. Samo što i studije slučaja nisu sve iste. Studije slučaja mogu da budu manjeg obima, manjih problema, manjih fenomena, a mogu da budu većih obima. U tom smislu, autori koji su radili taj deo, koji su se našli u tom drugom medijalnom delu knjige Anastasu Jovanoviću, su u stvari većina njih se pozabavili kroz pojedine studije slučaja nekim većim fenomenima koji su opet definisali i objašnjavali deo Anastasovog opusa. U tom smislu, kroz pojmove koje su autori birali, kao što recimo prostor koleginica Sidora Savić i Jovana Milovanović se bavili Anastasovim opusom koji je bio okrenut ka predstavljanju prostora, u ovom slučaju kroz fotografije Beča ili kroz Tijana Borić koja je pisao o vladarskim prostorima, o dvorovima u Beogradu kroz Anastasove fotografije. S druge strane, imamo jedan tekst koleginice Milanke Todić koja je se pozabavila odnosom pramajke srpskog pisma, mislim da je tako to definisano, Milica Stojadinović, Srpkinje. Dakle, njenog odnosa sa Anastasom Jovanovićem tokom nastanka njenog portreta, ali kroz taj jedan odnos između dve ličnosti, autorka u tekstu pokazala odnose na celokupnoj kulturnoj sceni, uplevši u njih i Vuka Karadžića i recepciju njenog dela, kao i recepciju samog portreta koje je Anastas Jovanović izveo. Takođe imamo i autore koji su se bavili tehničkim elementima, tehnikom, dakle Anastasovih dela, pre svega mislim na koleginicu Elu Perać koja se bavila crtežima, ili na kolegu Veljka Đikića koji se bavio konzervacijom, ili na kraju nekim pojmovima koji su logično proizlazili iz analize Anastasovog opusa, to je bilo pitanje spomenika, same pojmovne terminologije koja je sada sa jačanjem spomeničke kulture, memorialne kulture u 19. veku, proizvodila novu pojmovnu terminologiju i starim pojmovima davala nova značenja. Da podvučem crtu. Dakle, sada kada se pogledam šta smo mi dobili ovom knjigom, vidi se da je rezultat zaista izuzetan. Da su radovi veoma, veoma visokog kvaliteta, da tekstovi nisu sintetskog tipa, već preanalitičkog, ali da su u tim analizama obrađeni i propuštani krupni problemi, krupni fenomeni koji, kada se sastave sada u jednu celinu, u celinu jedne knjige, kada se nađe između dve korice, oni sada daju jednu novu interpretaciju Anastasa Jovanovića i daju jednu novu, potpuniju, aktuelniju sliku o takvoj velikoj značajnoj ličnosti kako je on bio. U tom smislu ja mogu samo još jedanput da pominjem sve moje čestitke i pohvale najpre autorima, a zatim i urednicima ove publikacije, da čestitam naravno i izdavačima Muzeja Grada Beograda i Matici Srpske na ovom kapitalnom delu.
Doktor Igor Borozan i master Danijela Vanušić autori su publikacije Identiteti i mediji umetnost Anastasa Jovanovića i njegovo doba, koje su zajednički objavile Muzej grada Beograda i Matica Srpska. Reč je o reprezentativnoj publikaciji koju čini 18 autorskih tekstova. Među tekstovima je i tekst profesora Čedomira Vasića, čiji je otac Pavle Vasić utemeljio, zasnovao zapravo na neki način istraživanje o Anastasu Jovanoviću. Profesor Čedomir Vasić je otišao dalje i na poseban način skrenuo pažnju na medijski doprinos Anastasa Jovanovića u njegovom pristupu u grafici i svim ostalim medijima kojima se bavio. Da ga čujemo.
Taj živ duh, radozno promućuran, koji je bio veš da uoči šta su kvaliteti novoga vremena, onoga što bi se nazvalo tržišna privreda, današnji vek, koji je tu vrstu svog rada video i na taj način, dakle, shvatajući mogućnost različitih medija, odnosno načina umnožavanja slika, da tako kažemo, bile one litografske, fotografske, dakle, učinio je da on se tome posveti sa dosta elana i da praveći tu vrstu slika zapravo pomeri gledanje publike, gledalaca, posmatrača ka novim načinima posmatranja slike, koji su upravo grafika u vidu litografije i fotografija donele nekom iskustvu u njegovo doba, a na taj način u stvari pokazali kako određeni mediji, naročito oni koji se zasnivaju na masovnoj proizvodnji ili koji su zapravo masovni mediji, da tako kažemo, znači štampa pa i fotografska slika, koji mogu da se umnožavaju u beskonačnost, pokazuje jedan princip koji važi za buduće medije koji će biti koji će nastajati, mislim vizualni mediji pre svega, mislim pre svega na film, pa onda zatim na televiziju, pa video, odnosno kompjutere. Dakle, kako jedan različite faze novopronađenog masovnog vizualnog medija izražavanja. Prva faza je eksperiment, nalaženje najbolje i najadekvatnije tehnike kojom će se slika prenositi, da bi onda kada dostigne određenu popularnost ili činu radova koje će izneti, ona postala jedan vrlo kurentan proizvod i kao što i ona postaje onda čak i sredstvo za privatnu upotrebu, za neprofesionalce, znači za amatere. I taj princip videli smo i kod film, i kod fotografije, i kod filma, i kod televizije itd. Znači, taj princip je vrlo važno da postoji u svesti Anastasovoj. I to je ono što, po čemu se on izdvaja jako mnogo u odnosu na druge likovne umetnike koji su se bavili litografijom i slikarstvom. Možda najpotpunija galerija likova koja je napravljena u srpskoj umetnosti, to je Uroš Knežević. On je doduše pravio poznate ličnosti iz prvog ustanka, naravno, to je galerija portreta kneza Aleksandra Karađorđevića, ali svejedno, hoću da kažem da nije on izmislio nešto što je bilo različito, na kraju krajeva oni prethodni kao Milovuku i tako dalje, nego se samo radi o načinu na koji on mislio te slike koje pravi, odnosno sredstvo koje je upotrebljavao da bi pravio slike. To je jedan fenomen koji mislim da je dosta zanimljiv i koji zapravo pokazuje da je on u tom smislu čovjek svoga vremena potpuno, a prostor koji je prešao od Vrace u Bugarskoj do Beča i kasnije do Pariza, gde je zapravo se imao prilike da vidi različite stvari i da se na neki način inspiriše, recimo litografijama Viktora Adama i tako. To su sve detalji koji pokazuju koliko je njegov bio otvor veliki prema onome što je aktualna civilizacija, bilo da se radi o likovnim umjetnostima u užem smislu reći, bilo o proizvodnji slika, koje su za njegov cilj, za taj nacionalni program kojom je on dosta bio posvećen, bile presudne. Zanimljivo je da plakat, odnosno poziv za pretplatu spomenike srpske iz 1847. prikazuje dva lika koji su deluju pomalo komično. Ne znam da li ste obratili pažnju, da li je to njegov autoportret ili je to možda neka asocijacija na kneza Miloša, nisam siguran, ali u svakom slučaju zanimljivo je kako u završnoj varijanti to naravno je uglačeno i ta forma poziva za pretplatu na spomenike srpske deluje mnogo upeglano, dakle, prema standardima onoga što je umetnost toga vremena. Zašto ovo kažem? To znači da postoje i neki aktivnosti, neke izleti van onoga što je konvencionalni način prikazivanja, kome je on relativno bio sklon, s obzirom da cilj kakome se trudio jeste bio nešto što se je moralo da se ostvari i komercijalnim sredstvima, da bi se dostigao standard onoga što je bila evropska proizvodnja ili onoga što je bila način prikazivanja određenih tema u evropskoj istoriji. I najzad, zašto je i po na koji način, recimo, mi možemo danas da ga gledamo kao ličnost koja je neka vrsta preteče onoga što se dešava. Ako posmatrate način na kojem koristio fotografiju da bi stvorio litografije, to umetanje lica sa fotografija gotovo prenetih do tančina na litografski kamen, pa onda štampano naravno sa ostalim doterivanjem poze, odela, ambijenta, odnosno scenografije. Dakle, to je već neka vrsta kolaža. Ja? I ponekad se to čak pomalo develimično i vidi, ali ono što je važno, to je zapravo vrsta kombinovanja različitih izvora slike, nešto što je bitno kao upotreba jednog medija u drugi mediju. Ta transmedijalnost, ako tako mogu da kažem, vizualnih medija, naravno, jeste nešto što je jedan od karakteristika. Druga karakteristika je upotreba stereoskopskih snimaka. Stereoskopski snimci u stvari daju trodimenzionalnu sliku. I ta ideja da vi gledate trodimenzionalne slike, znači neku vrstu avatara, recimo skupštine u Kragujevcu ili Beča ili Beogradskih ulica ili samog kneza Mihajla i knjeginje Ljulije, jeste nešto što također govori o njegovoj viziji, o tome kako će se razvijati fotografija, a da ne govorimo o brojnim autoportretima koji onako direktno asociraju na selfija i na mogućnost da se prikaže sam čovjek, mislim, fotografskim autoportretima u raznim pozama, sa raznim štafažama, sa raznim elementima, od Petzvalovog objektiva do ovog aparata za stereoskopskog aparate, evo baš ovakvog jednog i tako dalje. Dakle, nešto što svakako jeste važno za njega, način na koji će se on predstaviti i način na koji će ostaviti svoju sliku nekakvom potomstvu. I to dolazimo do teme koju ja neću ulaziti. Ja sam više govorio o onome što je bila nekakva moja moj ugao gledanja, pre svega vezan za tu medijsku stvarnost, odnosno za vizualne medije kao takve i njihovo korištenje na jedan adekvatan način. Ali recimo, ako se govori o identitetu, bečka policija rekla da je on poznati fotograf, a policija valjda zna bolje od samoga Anastasa ko je on i šta je. Hvala vam.
Čuli ste profesora Čedomira Vasića, zajedno sa doktorom Vladimirom Simićem govorio je o publikaciji Identiteti i mediji, umetnost Anastasa Jovanovića i njegovo doba, koji su uredili dr. Igor Borozan i master Danijela Vanušić. Govorili smo i o izložbi Milete Prodanovića, Genus porodične priče, koja je u toku u Umetničkoj galeriji Nadežda Petrović u Čačku, Sonja Sibinoski, Strahinja Veljković, Verica Gajević, Predrag Vasić i Snežana Stamenković bili sa vama prethodnih sat vremena. Prijatno i do slušanja.
Hipocrisia. Eu sou assim. Quem quiser gostar de mim, eu sou assim. Eu sou assim. Quem quiser gostar de mim, eu sou assim. Meu mundo é hoje. Não existe amanhã pra mim. E sou assim. Assim morrerei um dia. Tenho pena daqueles que se agacham até o chão, enganando a si mesmos com dinheiro ou posição. Eu nunca tomei parte desse enorme batalhão, pois sei que além de flores, nada mais vai no caixão. Eu sou assim, quem quiser gostar de mim, sou assim. E sou assim, quem quiser gostar de mim, sou assim. E sou assim, quem quiser gostar de mim, sou assim. E sou assim, quem quiser gostar de mim, sou assim.